pasurinë e tij personale, të cilën ai përdor për të financuar edhe projekte për qytetarët e Jordanisë. Qendra hulumtuese malazese Mans, e cila ka marrë pjesë në hulumtimet për letrat e Pandorës, ka thënë se presidenti Malit të Zi, Milo Djukanovic dhe djali i tij Blazho kanë nënshkruar marrëveshje të fsheta për menaxhimin e pasurisë në vitin 2012, duke u fshehur pas një rrjeti kompanish nga Mbretëria e Bashkuar, Zvicra, Ishujt e Virgjër Britanik, Panamaja dhe Gibraltari. Kabineti i Djukanovicit ka thënë se publikimi i qendrës Mans është një tjetër përpjekje për të diskredituar presidentin e Malit të Zi dhe familjen e tij. Në reagim thuhet se Djukanovic ka dhënë sqarime për aktivitetet e vitit 2012 dhe se pretendimet e organizatës Mans janë të pavërteta. Në Serbi, organizata Krik, e cila po ashtu ka marrë pjesë në hetimet për letrat e Pandorës, ka zbuluar se ministri i financave i Serbisë, Sinin Shamali, është pronar i 24 apartamenteve luksoze në Bregdetin Bullgar. Si pronar i dy kompanive nga Ishujt e Virgjër Britanik, Mali ka blerë 23 apartamente, ndërsa një tjetër e ka blerë në emrin e tij, thuhet në dokumente. Mali nuk i është përgjigjur thirrjes nga Krik për intervistë, ndërsa më herët ka mohuar se ka 24 apartamente në Bullgari. Konsorciumi ndërkombëtar i gazetarëve hulumtues ka siguruar 11.9 milion dosje konfidenciale nga 14 firma në të gjithë botën që kanë krijuar kompani jo aktive për klientët. Kompanitë e tilla përdoren kryesisht për manovra financiare. Në hulumtimin që cilësohet si më i madhi në historinë e gazetarisë, kanë marrë pjesë mbi 600 gazetarë nga 150 media. Publikimi i letrave të Pandorës vjen 5 vjet pas publikimit të letrave të ngjashme të Panamas.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një viktim dhe 7 raste të reja me koronavirus u konfirmuan sot në Kosovë. Raste të reja pozitive rezultuan pas testimit të 1515 mostrave bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë e Kosovës. Si pas raportit ditor, në 24 orë të fundit janë shëruar 199 pacient, ndërsa raste aktive mbeten 2024. Kosto e lartë për ndërtimin e infrastrukturës së gazit dhe një termocentrali me gaz, si dhe shtrëngtimi i energjisë elektrike janë vetëm disa nga arsyet që Ministria e Ekonomisë së Kosovës, Artan Rizvanulli, i ka dhënë për mos vazhdimin e projektit të gazsjellësit. Javën e kaluar, qeveria Kosovës ka marrë vendim për ndërprerjen e projektit për ndërtimin e infrastrukturës së gazit, i cili do të financohet nga korporata e sfidave të mijëvjeçarit e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Në një seancë të Kuvendit të Kosovës sot, Rizvanulli tha se edhe investitorët potencial, të cilët janë intervistuar, nuk kanë shprehur interesim për investime, ndërsa disa të tjerë sipas saj kanë vënë kushte të pafavorshme. Një lokal në qendër të Prishtinës u përfshi sot nga flakët. Lokali që u doq gjendet mbi platonën e hotelit Grand, përkatësisht ndërmjet objektit të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës dhe Bankës Qendrore të Kosovës. Policia e Kosovës konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se në orën 13 ka pranuar informat për një zjarr në një lokal në rrugën Luan Haradinaj. Rreth orës 13:30 zjarri është lokalizuar. Nuk raportohet për ndonjë person të lënduar, tha policia. Janë shkaktuar vetëm dëme materiale, tha po ashtu policia Kosovës, duke shtuar se tashmë janë duke punuar për të zbardhur rrethanat e kësaj ngjarjeje. Shefi ekzekutiv i firmës bioteknologjike gjermane BioNTech, e cila ka krijuar vaksinën e parë kundër koronavirusit së bashku me kompaninë farmaceutike amerikane Pfizer, tha se deri kahmesi viti 2022 mund të duhet një formulë e re për mbrojtje kundër mutacioneve të ardhshme të virusit. Ugur Sahin tha për gazetën Financial Times se me kalimin e kohës mutacionet në virus e zvoglojnë përgjigjen imune të trupit. Këtë vit nuk është e nevojshme vaksina e re, por nga mesi vitit të ardhshëm mund të jetë një situatë tjetër, tha Sahin. Sahin tha se varianti Delta i koronavirusit, aktualisht dominues në pjesën më të madhe të botës, është më ngjitës, por jo thelbësisht i ndryshëm për t'i bërë vaksinat aktuale jo efektive. Por shtoi ai, derisa virusi vazhdon të psojë mutacione, ai mund të dobësoj efektivitetin e vaksinave. Ky virus do të qëndroj dhe do të përshtatë tutje, tha Sahin. Parlamenti Japonis miratoi Fumio Kishido në postin e kryeministrit të këtij vendi. Javën e kaluar Kishida u zgjodh udhëheqës i partisë në pushtet Liberal Demokrate, gjë që i hapi rrugë për të bërë kryeministër. Kishida pason Yoshihide Sugën, i cili dha udhëheqje pas vetëm një viti në detyrë. Në zgjedhjet e vitit të kaluar, Kishida u mposht nga Suga. Kryeministri i ri pritet të përballet me një sër çështjesh të vështira, përfshirë me kombinën e ekonomisë së goditur nga pandemia e koronavirusit dhe përballjen me kërcënimet nga Korea e Veriut. Dua të përballem me sfidat me një vullnet të fortë dhe vendosmëri të fortë, Kishida. Korea e Veriut dhe ajo e Jugut rivendosën kanalin e komunikimit ndërkufitar. Seuli tha se dy Koreat zhvilluan telefonatën e parë që nga kushti. Me rivendosjen e linjës së komunikimit Jug-Veri, qeveria vlerëson se është siguruar një bazë për rimëkëmbjen e marrëdhënieve ndërkoreane, tha përmes një deklarate Ministria e Unifikimit të Koreas së Jugut. Korea e Veriut e mbylli linjën telefonike në gusht në shenjë kundërshtimi ndaj stërvitjeve të përbashkëta ushtarake midis Koreas së Jugut dhe Shteteve të Bashkuara. Agjencia zyrtare e lajmeve Koreas së Veriut KCNA tha më herët se linja do të rihapet, por i bëri thirrje Seulit që të punojë drejt përmirësimit të lidhjeve të tendosura ndërkufitare. Dy shkencëtarë amerikanë që zbuluan se si trupi i njeriut ndjen ngrohtësinë e diellit ose përqafimin e një personi të dashur kanë fituar çmimin Nobel. David Julius dhe Ardem Patapotian do të ndajnë çmimin e këtij viti në mjeksi për zbulimet e receptorëve për temperaturën dhe prekjen, njoftoi të hënën Komiteti i Nobelit. Në jetën tonë të përditshme ne i marrim këto ndjesi si të mirëqëna, por si fillojnë impulset nervore në atë mënyrë që temperatura dhe presionit të mund të perceptohen. Kësaj pyetje janë përgjigjur laureatët e këtij viti të çmimit Nobel për mjeksi, tha Komiteti i Nobelit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajonit dhe bota në përcilni dhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, që kemi ardhur në fund të këtij edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.